sytë kryesor nga Euronews Albania.
Dëborë uglindje bërë pastrueset në teren. Përmirsohet moti gjatë javës, temperatura deri në 25 gradë. Kryeministri Kurti Serbia bëri pastrime etnik administrativ në rruginën e Preshevës. Generali famkeq rus drejton luftën bombardime në lindjet e Ukrainës. Finlanda dhe Suedia mund të bashkohen së shpejti NATO-s. Elon Musk nuk do të jetë pjesë e bordit të Twitterit.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.